vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo svakog utorka u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U sali biblioteke za slijepe Crne Gore u Podgorici sinoć je održano večer pod nazivom Ljudi bez vida kao literate, tokom koje su se predstavili pjesnik Savo Blagojević i pripovjedač i romanopisac Ljubica Zeković. Iz štampe je nedavno izašla i treća knjiga Dragana Popovića, člana organizacije Saveza slepi Kosjerić, pod nazivom Miris deteline. Večeras predstavljamo i tu knjigu. U Srbiji je nedavno u rad pušten govorni portabl Kontakt, koji omogućava ljudima bez vida da svakodnevno budu u posjedu najaktuelnijih informacija. O čemu je riječ, detaljnije ćete čuti ukoliko ostanete uz naš program. Ljudi bez vida koriste različite tehnike za samostalno kretanje. Večeras predlažemo kako da im pomognete ako ih sretnete na ulici. U četvrtak 27. ovog mjeseca Savez slijepih će obilježiti 6 decenija tvrde uspješnog postojanja. Naše 10-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivom upućuje autor emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ako i kad poželiš da me ostaviš, samo stani zadnji put tu ispred mene i pogledaj me. Dva oka, dvije masline, reći će sve. Težak je život sa mnom, ko put do istine. Ti čuvaj sve i svijeti sve, da više nema mene, tvoje sjene, da brine za tebe. Pokušavam da zamislim more bez sebe. Uzalud dočekujem zore. Ne mogu, ne ide. Dva oka, dvije masline, reći će sve. Teža težak je život sa mnom, ko put do istine. Ti čuvaj se, i sjeti se, da više nema mene, tvoje sjene, da brine za tebe. Nema mene, tvoje sjene, da brine za tebe.
U sali biblioteke za slijepe Crne Gore u Podgorici sinoć je održano veče pod nazivom Ljudi bez vida kao literate, tokom koje su je predstavili pjesnik Savo Blagović i pripovjedač i romanopisac Ljubica Zeković. Na početku slušamo riječ recenzenta o dijelu Ljubice Zeković, Miomira Boškovića. Slovo kolege Miomira Boškovića čitala je dugogodišnji saradnik Saveza slijepih Crne Gore Rosanda Kovijanić.
Potresna porodična saga. Uverljivom porodičnom kronikom, na trenutke potresnom i bolnom, Ljubica Zeković je dopustila da život provede njene junake kroz dileme vječnog njegoševskog izazova opomene. Šta je čovjek, a mora biti čovjek? Njenu mirnoću i mudrost dodatno je pojačava činjenica da su njena dva do sada objavljena romana nepristrasna kronika njenih Zekovića, majke, oca, sestara, braće. Naizgled okovan dugo je iz polumraka u kojem vjekuje Ljubica Zeković, put do slobode tražio izvor pitke narodne priče, kome je davno već postalo tijesno i pretijesno u Ljubičinom krhkom tijelu. Dio žive naracije, zanimljive i uvjerljive, protekao je nezaustavljivo iz nje i akumulirao se najprije u romanu Milja, kojim je Ljubica Zeković sigurno zakoračila na našu romansijersku scenu. Uvjerljivom porodičnom kronikom, na trenutke potresnom i bolnom, ona je mirno i mudro dopustila da život provede njene junake kroz dileme vječnog njegoševskog izazova opomene. Šta je čovjek, a mora biti čovjek? Njenu mirnoću i mudrost dodatno pojačava činjenica da je Milja gotovo nepristrasna kronika njenih Zekovića, majke, oca, braće, sestara. Svi su oni na ispitu koji traje od časa kada čelom o zemlju udare, pa dok joj se kao prah vrate. Nakon romana Milja, koji je štampan prije 3 godine, Ljubica Zeković je potkraj 1998. godine štampa i drugi roman i nastavlja svoju priču koja neumorno teče i bistro žubori, priču zametnutu majčinski bolnim i razdirućim krikom, evo ga moj sin. Tako se njen roman zove. Tim krikom pokojna Milja u carstvu sjenki dočekuje jednog od svojih sinova, Raja, kome je sudbina namijenila preranu smrt, kao izlaz iz labirinta života u kojem se bio zagubio. Ljubica je u tom romanu pažljivi hroničar događanja u porodici Zeković, alias Joković, čije članove život pokreće iz rodnog Braneša i sije po svijetu, tragično nespremne da se na nekom drugom i drugačijem mjestu prime i puste korijene. Letimo na druge obale, govorimo tuđe jezike, usvajamo tuđe običaje, ali se uvijek vraćamo na izvorište, rezignirano se u tuđoj, dalekoj i hladnoj Njemačkoj, tješi Rajo Joković, malo prije smrti, prije časa kada će braća njegove namučene kosti ponijeti na posljednje zemno putovanje, da prah njegov posiju pokraj Graneškog izvorišta. Roman Evo ga moj sin počinje bratskim snohvaticama crnih sludnji kojima Rajo u Njemačkoj i Dražo u Beogradu nalik zakonitostima ponašanja jednojajčanih blizanaca sanjaju zlo koje će se dogoditi. Poklopac smrti kojim je zatvoren novi Ljubičin roman, ona odiže na početku i dozvoljava da iz urne glavnog junaka Raja Jokovića potekne priča o njegovom životu, pregnućima i promašajima, o strepnjama i nadama koje će damariti u njemu do poslednje ure. Goštački neobuzdani plahovit, Rajo se sukobljava s nastavnicima, napušta školu i tada se u kalendar njegovog življenja useljava gospodin slučaj koji najčešće obezvličava i obezvređuje ljudski trud i stremljenja. Nedugo zatim on se ženi komšinicom Danicom, Braneškom Penelopom, čijoj je strpljivosti, dobroti, hrabrosti i požrtvovanju Ljubica podigla najtrajniji spomenik. Rađaju se djeca, njih troje. Život ište svoje, a Rajo teškim radom pokušava da obezbijedi uslove da njegova familija i on dostojno žive. Posla državnog nema, a lanac motorne testere nedovoljan je i slab da popuni lanac potrebe. I Rajo odlazi u Njemačku, u tešku i pretešku pečalbu, pečalbu tugu golemu. Na stanicu ga prati familija, i on i oni zapleteni u mrežu strepnji i nadanja. Dok im je mahao s prozora, ličio je na dječaka koga odvode nekud daleko od majke, od porodice i koji u svojoj naivnosti ne sluti opasnost. Svoju sudbinu, taj svoj teški i neizbježni prtljak, Rajo nosi u nejasnu i tuđu Njemačku. Radi danonoćno. Danici i djeci piše pisma ohrabrenja i nade, a onda sreće Mariju, Njemicu, koja je nedavno izronila iz čestara jednog bukovog gaja i zauvijek se uselila u Rajovo srce, kojemu se sve to u početku učinilo kao možda razumljivo gašenje mladalačke žedi za ženom, za životom. Njegov razum odazvao se pozivima vrele krvi. Čovjek u tuđini najprije nauči da sam sebi oprašta. Tješio se on dok je život neosjetno, a nezaustavljivo oko njegovog srca pleo svilenu paučinu ljubavi. I Marija je rodila djecu, dva sina. Tada je Rajo ponio svoj krst koji ga je pritiskao i na kome će biti raspet do časa. Želio sam da rukama izmijenim sudbinu voljom svijet, a stigao sam samo da napravim nered. Trovao se on samooptuživanjem u dugim noćima svojih nesanica. Događaji neumitno približavaju glavnog junaka suđenom kraju, vječnom odmoru njegovoj namučenoj duši i grešnom tijelu. Tešku istinu ne može da sakrije od vjerne Danice, koju je sumnja opomenula davno. Tiha i nježna Marija dobija bitku za Raja. Djeca rastu. Sinovi i čeri odlaze iz Vraneša i stižu kod oca u Njemačku, a njih, Raja i Rajovu Njemicu i djecu s Praneškog kućnog praga prati i na kućnom pragu dočekuje Danica, žena velikog srca, anđelski uzvišena u patnji i bolu, uzvišenija i postojanija čak i Odisejeve Penelope i Ljube Stojana Jankovića. Potresna priča o sudbini Raja Jokovića zametnuta je klicom svojom, još u romanu Milja gdje, kako to Ljubica Zeković kaže, čovjek smije, a Bog određuje, ali gdje svako odmotava svoje klupko. Shodno osnovnim postavkama Milje u Rajovom životu desili su se takvi trenuci, takve nesreće i nevolje, da se u njega više ništa nije moglo smjestiti. Zato i njegov fizički kraj dolazi očekivano kao kazna i spasenje. Mnogo preciznijom rečenicom i uzbudljivijim pričanjem, Ljubica Zeković je u romanu Evo ga moj sin otišla korak dalje. Priča je mnogo pitkija, dijalozi uvjerljiviji. Unutrašnje refleksije njenih junaka u tom romanu prošle su kroz gusto sito slabovidog čovjeka, koji, budući introvertno zagledan u sebe, dugo premišlja i mjeri prije nego što progovori. Na kamenu koji se kotrlja ne raste makovina, veli ona, ili stari snovi nijesu se ostvarili, ali sam zadovoljan što sam ih sanjao. Tako rezonuje njen Rajo, goštački želeći da razbije okvir svojih nesanica. Narodni jezik, kojim autor bez sumnje dobro vlada i vješto koristi njegovo bogatstvo, pravo je i čini se jedino sredstvo da se jedna ovakva istorija ispriča, da se jedna ovakva drama dočara. česte stilske figure, kao maločas spomenuta simbolična metafora na kamenu koji se kotrlja, ne raste mahovina, ili brazda munje zapara nebo, u trenutku dok se Marija prvi put podaje raju, samo pojačavaju užitak čitanja. Simbolične slike zatvorenog puta na početku romana i probijanje sunčevih zraka kroz tamne oblake na rajovom pogrebu, čime se roman završava, svaka na svoj način podstiču na razmišljanje, tumačenje i dodatno motivišu čitaoca. Retrospektiva, za koju se Ljubica opredijelila u pričanju, daje potrebnu i poželjnu dramatičnost. Neka malo strožija kritika pronašla bi sigurno i nedostatke u romanu Evo ga moj sin. Moglo bi se reći da su opisi tek nešto više od pokušaja. Nevješti su i neuvjerljivi, ali zar može slabovida osoba maštom da dočara upečatljivost, kolorit i sve vizuelne značajke nekog ambijenta? Zar ona može precizno pročitati i protumačiti nijemu priču očiju za koje kažemo da su ogledalo duše? Sve u svemu, drugi roman Ljubice Zejković potvrđuje da je ona bujicu žive priče, koja se godinama u njoj gibala i sudarala, usmjerila pravim i najljepšim putem. To je pripovijedanje koje joj odista leži.
Ljubica Zejković je ispričala svoj doživljaj prvog romana Milja i poručila da je u stvari sve što je radila rezultat onog što je preživjela u rodnom Vranešu kod Bijelog polja.
Moja oba romana se tiču moje porodice. Prvi roman je se odnosi na moju majku koja je umrla od 36 godina i nesrećnim slučajem je nastradala, naravno. Tada sam imala 10,5 godina i u tom romanu ja sam opisala taj njen život za 20 godina braka, što sam zapamtila, mislim dobro, što sam slušala, što sam zapamtila. A poslije, kad mi je poginuo ovaj brat, Rajo, to se desilo 86. godine, bila sam opterećena tugom i tugom i bolešću i onda, naravno, jedini spas koji me je, jedini način da izađem iz tuge i iz ponora koji mi je prijetio zbog slabog vida i zbog slabog zdravlja koje je tako bilo narušeno, bilo je to moje pisanje. I ono me je spasilo, ali bilo je jako teško pisati o ljudima koji su, kako da kažem, koji su dramatično završili svoj život, svoj mladi život, oba su tako nastradali, ali vjerujte, dok sam ja to pisala, ja sam preživljavala i tu njihovu tragediju i te muke i sve to, ali to pisanje me je ipak u neku ruku vratilo u život i pomoglo da se održim na nogama i u životu, mislim, ovako da ne zapadnem, mislim, u neki psihički ponor od same tuge, od samih nedaća i tako dalje. Ali sve ovo što sam radila, što sam pisala, mislim da ništa od ovoga ne bih postigla da nisam se učlanila u Savez lijepih Crne Gore i da nisam počela da čitam knjige uz pomoć kaseta i na reproduktorima. I tako sam, mislim, tim čitanjem mi se stvorila želja i sposobnost za pisanjem i na taj način postigla sam uspjeh i ostvarila ovo što sam ostvarila.
A recite mi kako pišete, kako zapisujete svoje misli i kako tehnički odrađujete taj zanatski posao pisanja? Je li teško čovjeku koji je sa minimalnim ostatkom vida da bilježi svoje misli, da ih slaže, da pravi rečenice, pasuse, pa onda i poglavlja iz kojih će kasnije nastati?
A dok sam pisala romane, bilo je jako teško jer onda sam sve snimala na kasetama. Ali vrlo je teško rasporediti poslije taj tekst i smjestiti u one pasuse i kako da kažem, onu radnju smjestiti u pravi kontekst, prenijeti s jednog mjesta na drugo, to je na kasetima vrlo teško. Dočim, evo, 3 godine imam kompjuter i osposobila sam se za rad na njemu i uz pomoć onog govornog sistema, naravno, koji mi jako pomaže, to kao što znate, on čita i tako, da je sa kompjuterom mnogo lakše i sve rasporediti, smjestiti i tako. Tako sam uspjela da sredim ovu treću knjigu, ovaj, zbirku priča, a Boga mi za rad na one prve dvije knjige bilo je mnogo, mnogo teško sa kasetama i to prebacanje materijala s jednog mjesta na drugo, to je vrlo teško, ali dobro.
Pjesme Sava Blagovića govorila je Rosanda Kovijanić i autor. Za vas smo večeras odabrali dvije.
Visovi vidikovanja. U svjetlost svijesti na usne prinesi miris nevinosti. Obzorja u crvenilo stavi napusti veče tamnovanja. I same u dan probudi se, prstima osjećaj svoje trajanje. Put vidiku dodaj daljinu u pogledu sakrivena tajna. Dodirom prsta oživi daljine. Uzet oku vice suncu vraća. Iznuđeno svjetlošću zamire tama crveni oblak u zvijezdano nebo. Nad tobom nebeski tamničari iza granice ne vide žrtvuju tijelo. Težnja ka beskonačnom ne želi da vidi blizinu. Iza osmijeha blaženstva carstvo sluha usmjerava um, a iza unutrine glasa buda usanja daljinu. I gle, prstom putuje svijetom, sa ramena priziva daljine, u pogled se protiče uspravlja horizontom blještavog sjaja. Kad prsti pohode nebo, put je pročišćenja od sumnje neomeđeni glas iz sjemena čutnje svjetlošću hram otvara. Iz tamnih dubina, lobanja, zenice se nizom dodiruju, i zenitom, usred pogleda, vidoviti visovi vidikovanja.
Zatvori knjigu o noćenju. Napuštate vrijeme, zemlja si, a nebo nikada ne čeka. Jutro se varkom bacilo na oko, jalova noć izronila je mač, blije do sunce iza oblaka prosulo krvavi zrak. Prostorni okom obilježen pokrajičkom zagrijeva mist, poigravši se tamo sudbine podaruje zagonetku. Podočne tajne duboke, taje noćno javljanje. Da ipak dočekamo sunce, usnulo čelo izroni iz ponorne rijeke misli, na san su ti osudili oči, pod šumom tišine ugrizao si srce, na usta šapatom dolazi svitanje. I govori sreću, tišinu prečuvuću. Porosi glavu pramenom plavog neba, zaogrni se suncem, od nebeske suze, mjeseče luku vijek bludi zemljom, odlazi na vješala osuđeni, presvuci noć nevjerničku u prosvjetli glas, zatvori knjigu o noćenu i lice vrati suncu.
Mirisi žita iz ambara, vino ispod ruma, sa ikona. Mirisi šina iz Paraćina, staća lapova, suze na promrzlim prstima. U čistim srcima, kad se nebo otvara, da se pročita istina. Thank you. srcima. Kad se nebo otvara, da se pročita istina.
Treća knjiga Dragana Popovića iz osnovne organizacije Saveza slepih Kosjerić nedavno je izašla iz štampe. Više detalja čućemo u razgovoru koji je sa njim vodio Aca Banić.
Ovi divni akordi su iz Rače Kajtare, a svira gospodin Dragan Popović, član opštinske organizacije Saveza slepih u Kosjeriću. Ovoga puta Dragan ima da nas obraduje. Po čemu je reč?
Ovih dana iz štampe je izašla moja treća knjiga, zbirka pripovedaka pod nazivom Miris deteline. Recenzent knjige je profesor dr. Cvjetić, predgovor je napisao profesor dr. Zorić. Na koricama je jedna predivna slika, motiv satare, zove se Senjak, moga prijatelja Vladislava Biljića, slikara iz Bajne Bašte. Knjiga izgleda prelepo, a sadržaj pretpostavljam da je on prelep, jer knjiga već ima dve nagrade značajne, dosta značajne, nagradu Vojislav Minić i nagradu Milutinu Skoković. I pripovedaka ima 40 u stvari, knjiga ima 300 strana, priče su podeljene u tri poglavlja. Prvo poglavlje je nevidljive priče ili sa druge strane svetlosti. Svako ko čuje, odmah će se setiti da se radi o ljudima kojima je svetlost u prstima, a ne u zenicama. To su junaci bez vida. Oni su istinski junaci, ne oni koji iz blata podižu ruku i mašu za pomoć, za milostinju, već junaci koji prsima, snagom volje, snagom želje razbijaju i predrasude i okrče ovaj život za sebe i svoje sapatnike i saplemenike. To su istinski junaci, jer jedan Radoje Mitrović iz Kosjerića, slepi juvelir Kujundžija, šta bi drugo bio nego junak. On celome selu slep, oštri noževe, vodenice za kafu, sav alat i nešto najfinije, to su njegovi prstenovi od zlata i srebra za bele ruke devojačke koje sa uspehom pravi. Još uspeva i kao 80-godišnjak da po obodu prstena ugravira, ukuca pletenicu koja je prava istinska pletenica. Drugi junak tog poglavlja je Vaso Vasilić, također nastradao od bombe kao 6-godišnji dečak i on je nešto čudo prirode istinsko, jer je skulptor, ali skulptor čije su figure napravljene od drveta tolike živosti da očekuješ jednostavno da orao samo mahne krilima i da se uznese na ovo nebo naše plavo nad planinama. I njegov fudbaler u njemu vidiš eksploziju mišića i osjećaš, očekuješ da lopta drvena koja je na njegovoj nozi, na njegovom voleju, da odapne i da pronađe neki neodbranjivi ugao mreže. Pored njih tu sam i ja, mislim također junak, jer moji kalemi rastu po Tari, moje pesme su po Srbiji rasute, moje skulpture također su po muzejima na izložbama, tako da i sebe smatram dostojnim priče. Drugo poglavlje je Svici na monahovoj kapi. To su priče rustične iz sela Rača kraj Drine i drugih sela iz okoline. Zove se po monahu Savi, jednom izuzetnom, pa nije lovac, jer lovac ubija zveri možda iz zadovoljstva, on da bi odbranio manastirsko blago i mal, ali je jedan ljudina delija u svakom pogledu i njegove njive uvek budu odbranjene od svih štetočina, jer danonoćno bdije nad njima. Treće poglavlje je orođavanje sa kalemom. Najstariji slušaoci će se setiti da su u staro vreme, ja imam 55 godina i sećam se toga, tih vremena, pod porodilju koja, iz koje počinje da ističe predznak novog života, pod porodilju se postavi negde pored kalema vreća od kozline, ona se uhvati rukama za kalem, stane na tu vreću, kozlina i kalem teraju sve zle sile, tako da porodilja bezbedno i po sebe i po plod može da se porodi. Zato se zove orađavanje s kalemom, jer je jedna priča sa tom temom. U stvari za mene je sveta tajna rođenje, pa se pojavljuje u više priča, ali te priče iz trećeg poglavlja su tragičnih epiloga, završetaka, tragičnih nego one iz prvog poglavlja, gde se mladi ljudi obogaljuju od eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Moram da kažem još i ovo, veoma je važno, sav tiraž, to drugo izdanje, užičko izdanje, na koricama je prelepa slika. Darovao sam Zvečanskoj deci bez roditeljskog staranja, čak sam i sam akviziter, prodaje se po crkvenim kioscima, oni su prihvatili da to prodaju, ali ja sam sa svoja dva oka, mojom Slavicom, ja sam glavni akviziter i do sada je od tih 500 naštampanih primjeraka preko 100 prodato i sve do zadnje pare je uplaćeno na račun Zvečanske. Ja verujem, ukoliko mi ostane dovoljno vremena, dovoljno života, da ću i ove preostale primjerke sve prodati. Raduju me moji prijatelji koji ne očekuju da im poklonim knjigu, čuvši zašto je namenjena, odbijaju da prime na poklon i uplaćuju taj iznos skromni od 200 dinara, tako da će se neko obradovati njihovom daru. Ja sam ranije, u nekim ranijim godinama, imao prilike da se susrećem sa tom decom iz Zvečanske. 90-ih godina ja sam putovao za Rusiju pokušavajući da vid sačuvam i tamo sam nalazio odeću kao za princeze i princeve, prelepu. Kupovao sam i donosio, predavao u Zvečansku, i kada se otvore vrata, ta deca su navikla, kogod dolazi, dolazi da im nešto lepo donese. Oni ustaju, to su dvogodišnjaci i trogodišnjaci, sa svojim onim igračkicama prostim, jer nema ko da im kupi lepše i izglednije. Oni te igračkice pružaju posetiocu kao uzdarje, unapred uzdarje za ono što će im taj pridošli darovati.
Naši slušalci koji bi želeli da nabaja vašu knjigu, kako treba da dođu do nje?
Na Užičkom regionu crkveni kiosci prodaju knjigu, a možda je jednostavnije da se meni jave oni koji me poznaju. Na telefon 524-280-031 je pozivni i ja ću im na neki način dostaviti tu knjigu. Za kraj samo rekao bih jedan odlomak iz jedne priče, početne priče, a i sve ostale su jednako interesantne kao i ova prva. Moja strina bila je svetska sila, aj duh žena, i istinski dokaz da Iver ne pada daleko od klade. U mladosti njen otac Mato pobio je nekakve napasnike, a ni ona se nije ustezala da kad je morala krvlju bližnjih ruke okrvavi. Imala je krive noge i taman ten. Iz poštovanja i ljubavi ja sam pri hodu noge krivio, a i da se umivam odbijao sam, verujući da će tako moj prozirni ten potamniti, pa će na nju ličiti. Štitila nas je kad god bi opasnost se nad nas navila. Čim bi našla oca kako nas decu zlostavlja, moga oca, podviknula bi marš vaško i najurila ga kao kusoga kopca od pilića.
Rastajemo se sa gospodinom Popovićem sa divne tare i želimo mu još mnogo, mnogo da objavi knjiga.
U Srbiji je nedavno u rad pušten govorni portabl Kontakt. O čemu se radi, čućemo iz priloga Jelene Stojanović.
Posle trogodišnjeg rada, danas smo u prilici, poštovani slušalci, da promovišemo govorni portal za slepe Kontakt. To je, moram napomenuti, jedinstveni portal ovakve vrste u bivšoj Jugoslaviji. Uradili su ga entuzijasti sa Fakulteta tehničkih nauka i firma Alfa Num iz Novog Sada, uz podršku Ministarstva za nauku, zatim Telekoma Srbije, Državne lutrije Srbije i još nekih partnera, ali da ja sad to ne bih onako nabrajala, sa nama je profesor dr. Vlado Delić sa Fakulteta tehničkih nauka, koji je ujedno i rukovodilac ovog projekta. Profesor Deliću, reći ćete nam za početak nešto o tome šta je to Kontakt i na kom principu on radi.
Govorni portal za slepe i slabovide Kontakt je govorna mašina koja se javlja na broj 0700 200 500, znači kad pozovete taj broj, javi se nam se govorni automat i potom teče potpuno automatizovani dijalog između čoveka pozivaoca, dakle, i mašine. Dakle, ta govorna mašina je opremljena sa dve govorne tehnologije. Jedno je prepoznavanje govora koje omogućuje da razume čovjekove govorne komande i dakle na taj način čovjek bira od ponuđenih opcija, kreće se kroz neke menije, traži informacije koje želi da čuje i onda mašina pomoću druge govorne tehnologije, to je sinteza govora, pretvaranje teksta u sintetizovan govor, dakle na taj način mašina usmeno saopštava tražene informacije. Na taj način se odvija, dakle, taj automatizovani vođeni dijalog između čovjeka i mašine. Za početak, na tom govornom portalu se nalaze informacije koje su pre svega posvećene osobama oštećenog vida, dakle tu su informacije o njihovim pomagalima, o njihovim pravima, ali isto tako i vesti sa 4 novinska sajta koje se također automatski preuzimaju i ažuriraju svakodnevno. I na taj način, recimo, slepe i slabovide osobe kad pozove ovaj broj mogu da preslušavaju aktuelne vesti sa ta 4 novinska sajta. Pomenut ću i to da su to Novosadski dnevnik, Večernje novosti, B92 i Mikrovesti. Znači, uz njihovu saglasnost, naša govorna mašina svakodnevno, kažem, preuzima te informacije i nudi ih pozivaocima. Taj projekat je u prvo vrijeme, kao što ste rekli, razvijan uz podršku Ministarstva nauke kroz jedan inovacijni projekat. U to vrijeme nam je pomogao i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. A sada u finišu i pretpuštanje u rad tog govornog portala najviše su nam pomogli Državna lutrija Srbije i Telekom Srbije. Telekom je obezbedio 4 telefonske linije i taj broj na inteligentnoj mreži 0700 200 500, broj koji omogućuje da se svi pozivi tarifiraju kao lokalni, po ceni lokalnog poziva, dok razliku u ceni za prvu godinu će također pokrivati Telekom. S druge strane, Državna lutrija nam je pomogla u tome što je pokrenula inicijativu da taj govorni portal se dovrši i donirala je hardware, dakle dva računara i jednu takozvanu CTI karticu. Na taj način, znači, sad vam je na raspolaganju taj broj 0700 200 500, kad ga pozovete, javit će vam se govorna mašina i neke od ključnih reči koje možete koristiti u tom dijalogu su reč čitaj, znači kad naiđete na neku naslov informaciju koja vam je interesantna, kad kažete čitaj, mašina će vam pročitati tu informaciju. Ukoliko vam dosadi da slušate tu vest ili informaciju, možete reći stop, možete se kretati pomoću komandi napred, nazad, kroz te menije. I ono što je zgodno zapamtiti za početak je ključna reč pomoć. Znači, u bilo kom momentu dijaloga, ako ne znate šta se od vas očekuje, kažite pomoć i mašina će vam dati uputstvo kako se to koristi. Sadržaj tog portala se nalazi i na web stranici alfanum.ftn.nsacu kroz kontakt, na kojoj, dakle, možete detaljnije pogledati uputstvo za korištenje i gdje se također iste te informacije nalaze. Govorni portal Kontakt je, znači, s jedne strane aplikacija namenjena osobama s invaliditetom i ima tu svoju vrednost, a s druge strane predstavlja tehnološki izuzetno napredno rješenje. Pomenuli ste da je jedinstveno na prostorima cijele bivše Jugoslavije, ja bih rekao i malo šire u ovom dijelu Europe, mislim da ne postoji tako napredna aplikacija na bazi govornih tehnologija gdje se potpuno automatizovano odvija dijalog između čovjeka i mašine i u tom smislu ovaj govorni portal može da posluži ne samo slepim slabovidim osobama nego i drugim osobama koje žele da preslušaju te informacije, a u perspektivi, vrlo bliskoj perspektivi ćemo imati slične govorne automate i govorne portale za sve naše građane.
Pored ovog govornog portala vi također radite i na razvoju drugih inovativnih projekata. Šta ćemo to biti u prilici za vrlo kratko vrijeme da promovišemo? Malo čas ste isto nešto najavili, konkretno mislim na audio biblioteku.
Da. Pa, sve naše inovacije bazirane su praktično na te dve govorne tehnologije, na prepoznavanje sintezi govora i nekoliko proizvoda, među kojima i ovaj govorni portal i ta audio biblioteka i prethodno Unreader su posvećeni slepim i slabovidim osobama. Konkretno, audio biblioteka je također već razvijena i implementirana na dva servera. Jedan je u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemlji, a drugi je u biblioteci Saveza slepih Srbije u Beogradu. Uskoro će biti postavljeni još neki serveri i znači ta audio biblioteka omogućuje slepim osobama da već sada preko interneta pristupe tim serverima i da selektuju knjige, časopise, ono što žele da preslušavaju i da to skinu sa interneta i da im mašina to nareže, odnosno prevede iz tekstualnog u audio format, da oni to mogu da narežu na audio CD i da posle preslušavaju ili online da preslušavaju neke knjige, časopise, literaturu i slično. Tako da uskoro bi trebala da bude instalirana ta audio biblioteka na još jednom serveru, a to je na univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Beogradu, tako da će biti od velike koriste i koristi studentima oštećenog vida na Univerzitetu u Beogradu, a i šire.
Verujemo da ćemo i dalje biti u prilici da ovako od vas dobijamo lepe vesti i informacije. Zahvaljujem se na razgovoru i želim puno uspeha u radu.
Hvala također.
Ljudi bez vida koriste različite tehnike za samostalno kretanje. Ako ih sretnete na ulici, kako da im pomognete, poslušajte u prilogu koji slijedi.
Tehnike koje slijepi koriste pri vlastitom snalaženju u prostoru jesu: dugi bijeli štap, pas vodič, videći vodič ili elektronska pomagala. Slijepe osobe ponekad trebaju pomoć drugih pri kretanju, pa i tada kada se uglavnom dobro snalaze same. Osoba koja vidi, a ne zna pomoći, može pogriješiti, pri čemu se slijepa osoba osjeća nesigurno i neugodno. Tehnike koje se ovdje preporučuju usavršavaju se vježbom kao i većina vještina. Pristup slijepoj osobi. Prilikom pristupanja slijepoj osobi obratite joj se smirenim glasom, nudeći joj svoju pomoć. Ukoliko ona to odbije, nemojte se uvrijediti jer za to postoje opravdani razlozi, ali to ne znači da će netko drugi vašu dobronamjernu pomoć odbiti. Ruka vodilja. Za usporedno hodanje u zatvorenim ili otvorenim prostorima stanite pored slijepe osobe spuštenih ruku. Partner neka vašu ruku uhvati odmah iznad lakta s prstima na unutarnjoj, a palcem na vanjskoj strani ruke. Pri tome, lakat vašeg partnera treba biti savijen. U tom će položaju slijepa osoba biti pola koraka iza vas, što će joj omogućiti da lakše prati ritam vašeg kretanja. Ni u kojem slučaju ne smijete vi uhvatiti slijepu osobu za ruku i gurati ispred sebe. To ne samo da izaziva nelagodu, već je i opasno po život. Hodanje u nizu, jedan iza drugog, često se koristi u trgovinama, restoranima i pri prometnim gužvama. Da bi slijepa osoba znala da se treba povući iza vas, pomaknite svoju ruku vodilju do sredine leđa. Partner vas slijedi ispružene ruke hodajući iza umjesto pored vas. Ako ima dovoljno prostora za usporedno hodanje, povucite ruku u njezin uobičajeni položaj sa strane i nastavite kretanje. Rubnici. Bez obzira na to što je pronalaženje rubnika jednostavno, ljudi često ne znaju što treba učiniti. Malo zastanite prije nego zakoračite gore ili dolje i vaš će partner osjetiti promjenu u položaju ruku. Mnoga suvremena križanja imaju široke i zaobljene rubnike. Pripazite da se vaš partner ne nađe na kolniku prije vas, bez obzira na pravilan položaj ruke vodilje, zbog izrazite zaobljenosti rubnika. Stepenište. Prilikom dolaska do stepeništa uvijek se postavite licem prema njima. Bez obzira penjete li se ili silazite, morate biti korak stepenicu ispred vašeg partnera, tako da on ne lovi imaginarne stepenice. Približavajući se stepeništu upozorite na smjer kretanja, gore ili dolje. Prije silaska neki slijepi ljudi vole povući nogom po rubu stepenice kako bi odredili razdaljinu prije polaska. Silazeći niz stepenište, vi ste korak stepenicu ispred partnera. Kada dođete do kraja, stanite i pričekajte da se i partner spusti sa zadnje stepenice. Prilikom penjenja vaš će partner primijetiti da se vaša ruka podiže. Sljedeći vaše kretanje uvijek će biti jednu stepenicu iza vas. Prilikom dolaska do vrha, zakoračite duljim korakom da vaš partner osjeti da ste opet na istoj razini. Sjedanje. Slijepu osobu nikad ne gurajte okrenutu leđima u stolicu. Bez obzira na to s koje strane prilazite stolici, ruku vodilju uvijek postavite na naslon stolice. Taj će pokret pokazati partneru položaj stolice i tada je na vašem partneru da se primakne i sjedne. Ukoliko je stolica kod stola, upozorite partnera na blizinu i položaj stola. Ukoliko se nađete u situaciji da slijepoj osobi pomognete pronaći stolicu u kazalištu ili koncertnoj dvorani, postupite na sljedeći način. Odvedite partnera do željenog reda i po strance zakoračite u isti, leđima okrenuti prema sjedalima. Zaustavite se kada partner dođe do svog sjedala. Prilikom izlaska iz reda, postupak je isti. Vrata. Prilikom prolaska kroz vrata, obavezno ih otvarajte rukom vodiljom, jer će tako vaš partner znati u kojem se smjeru otvaraju. Pri tome treba paziti da vaš partner bude na strani gdje i kvaka kako bi vrata nakon prolaska svojom slobodnom rukom mogao zatvoriti. Upozorite partnera kada naiđete na vrata koja se sama zatvaraju. Pri korištenju rotacijskih vrata trebate procijeniti ima li u odjeljku dovoljno mjesta za dvije osobe. Ukoliko vaš partner koristi bijeli štap ili psa vodiča, otvorite vrata i propustite ga da ih samostalno prođe. Sredstva gradskog i međugradskog prijevoza. Nema čvrstog pravila o tome kako ući ili izaći iz autobusa, tramvaja ili vlaka, jer to određuje njegov dizajn. Evo nekoliko općih uputa za vas. Prilikom ulaska i izlaska iz sredstava javnog gradskog prijevoza obvezno koristiti prva vrata kod vozača. Priđite ulazu u prometno sredstvo tako da vaš partner može lako pronaći rukohvat svojom slobodnom rukom. Hodajte jedan iza drugog po stepenicama te kroz prolaz među sjedalima. Kada dođete do praznih sjedala, vi uđite prvi i pustite da vas partner slijedi. Kod izlaska također hodati jedan iza drugoga.
Yeah.
Savez slijepih Crne Gore u četvrtak 27. ovog mjeseca obilježit će tvrde 6 decenija uspješnog postojanja. Svečanost će početi u 12 časova u Zelenom salonu hotela Crna Gora, gdje će biti saopšten svečani referat, uručene nagrade zaslužnim pojedincima i organizovan prigodan koktel. Za 18 časova zakazan je koncert na kojem će nastupiti umjetnici iz Crne Gore i Srbije. Organizatori pozivaju sve prijatelje i ljude dobre volje da dođu u 18 časova u Kulturno-informativni centar u Podgorici. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijete zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnjima blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.